A verdade é que falar de José Luis García sería moi longo, pero se algo definía o seu compromiso polo seu pueblo, polos seus veciños, unha persona comprometida, e aí está para ver a transformación que sufreu Brión durante estes últimos anos, non? E o que foi capaz de facer un pobo moderno, un pobo de servicios e un pobo cómodo para todos os veciños. Por lo tanto, non cabe dúbida que vai a ser, bueno, vai se votar moito de menos, que José Luis sempre vai ocupar un lugar na comarca, na provincia e, por suposto, que no Partido Socialista. Pero eu confío en que José Luis vai estar aí, porque José Luis é un referente que non nos podemos permitir o luxo de prescindir dele. Por lo tanto, quedan moitas conversas, quedan moitas consultas, quedan moitas opinións que facer con José Luis. E, por lo tanto, bueno, pois, respeto absoluto, porque además se merece cualquier decisión que ele poida tomar e sabe onde está a súa casa. Eu teño o placer de haber conocido unha gran persona, de conocer unha gran persona comprometida, tanto no Concello, na comarca, como na propia Diputación. A prova está que xa últimamente está deixando unha pegada importante como é o PEL, o Plan de Empleo Local, que cada vez ten máis dotación e cada vez chega máis xente e máximo nos momentos en que estamos. Solamente que quero decirle, José Luis, grazas, grazas, e bueno, sabemos que vas a estar aí, e dende logo non te vas a librar de nós.